halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo efmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo, waxaana aad naga dhegaysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Bisha July waa 1 sanadka 2019. Idaacaddana waxaa wada jir idiin ku daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad idaacadda Saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xuska sanad guurada 1909 ee kasoo wareegtay xornimada Soomaaliya ee 1 July 1906 iyo dabaaldega qurbajoogta Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto.
nasiib wanaag waxaa dhacday maalinta xoriibada oo Soomaaliya ay qaadatay 1 July iyo maalinta Kanadiyaanka, hal meel maday wada noqdeen. marka taa daraaddeed dowladda Kanadiyaankana waa nagu saacidaa.
waxaa dhacday in calankeenii Soomaalida ahaa laga saaray Queen's Park oo Ontario baarlamaankeeda ah. Dixon markaan isugu nimaadno ereyada oo dhan biliis baa la keenaa, waa la xiraa, baabuur ku socon kara ma laha.
waxaa kale oo dhegaystayaal maqli doontaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin dagaalada beelaha ku salaysan ee ka socda gobolka Hiiraan meelo ka mid a, iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. waraysi ayaan idinka haynaa. waxaa kaloo aad maqli doontaan xanuunka kansarka oo la sheegay in loo helay dawo cusub oo waxtarkeedu ka dhaqso badan yahay habkii hore ee loo daweyn jiray bukaanada qaba. ciyaarihii oo aanu ku eegayno tartanka qaramada qaaradda Afrika ee ka socda dalka Masar iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyr oo ku laabtay dhuusamareeb kadib socod uu ku tagay cadaado, caabud, waaq, huurshe iyo xiraale ayaa kulamo xiriir ah waxa uu la lahaa madaxda Ahlu Sunna oo socodkiisii hore ay isku afgaran waayeen qodobada qaar uu Qeyr soo jeediyey Ahlu Sunnana uu usoo jeediyey. ra-iisul wasaare Qeyr waxa uu tilmaamay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Galmudug ay ka howlgalaan dhuusamareeb si wax looga bedelo muuqaalka hadda magaaladu ay leedahay, shir dib u heshiiseedna si loogu qabto. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa isna sheegay inay doonayaan Galmudug cusub oo khilaaf aanay kala dhexeynin dowladda Soomaaliya. heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna ayaa qeyb waxaa ka ahaa isku dhafka ciidanka, ha yeeshee taasi ma aanay dhicin. waxaa degmada dhuusamareeb ku sugnaa ciidamo taabacsan Ahlu Sunna, balse ra-iisul wasaare Qeyr ayaa ciidamadaasi u ballan qaaday inay qeyb ka noqon doonaan ciidamada dowladda Soomaaliya.
ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof lagu dilay tareyntaasi, ka badan oo dadihina ay ku dhaawacmeen oo dhaawacyo halisi ay ka soo gaadheen kadib markii mudaharaadyo ballaaran shalay Axaddii ay gelgeleen magaalada Khartoum ee caasimada dalka Suudaan. kumanaan qof oo bannaanbaxaya ayaa isugu soo baxay iyagoo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan xukunka militariga ee dalkaasi ka taliya tan iyo markii awoodda laga riixay madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan al-Bashiir. dadka bannaanbaxaya oo sitay calamada dalka Suudaan oo ay ku xardhan tahay ereyo ay ka mid yihiin xukunka rayidka ayaanu doonaynaa, oo ay ku dhaleecaynayaan saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaya dalka ka taliya jeneraal uu ka mid yahay jeneraal Cabdifataax Al Burhaan, oo ay sheegeen in uu ballankii kaga baxay. dadka bannaanbaxayay ayaa ku dhawaaqayay inay ka daaleen ciidamada kursiga isku sii dhajinaya oo ay la xiriirinayaan xukunkii Al-Bashiir ee 19 sannadood awoodda milatari ku haystay dalkaasi. subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baaq nabadeed u diray beelo ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaana uu ugu baaqay waxgaradka deegaanada, mas-uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo weliba dowladda dhexe ee Soomaaliya inay arrintaasi u istaagaan xalkeeda. sidoo kalena waxauu Xasan Sheekh ka waramay caqabadaha kala haysta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Falastiin Axmed Iimaan ayuu uga waramay. ugu horreynse wuxuu ku bilaabayaa baaqa nabadeed ee uu dirayo beelaha ku dagaalamaya Hiiraan.
deegaanka Matabaan, dhul ka tirsan ayaa maxuu ahaa ka socda dagaaladaas dad deegaankaas ka isla degan walaalaha oo dad muddada taariikhiyan taariikhdan oo deegaankooda degnaa ayaa dagaalo ka dhex qaxeen midday soo jiitameeyeen marba inaa ku dhimatay laba diri kahor dagaal aada iyo aada xunaa dhacay dad aada iyo aada u tiro badan oo dadka hore ku dhimi jiray ka badanna way ku dhinteen kuwa kale ka badanna way ku dhaawacmeen aada iyo aada ayaan uga xumahay waxaan ka tacsiyeynayaa intii dhimatay inta dhaawacantana allaha u booga dhayaan leenahay meeshaas marka waxaan rabaa inaan halkan daaq uga jeediyo maamulka deeg goboleedka hirshabeelle iyo deeg goboleedka galmudug mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda inay u istaagaan arrintaas sidoo kale waxaan ugu dhaaqayaa odayaasha dhaqanka nabadoonnada iyo culamaa uddiinkada ee deegaanadaasi in loo wada istaago magaalada waaweyn ee beledweyne iyo duusamareeb dadka degan inay u istaagaan mas-uuliyiinta muxuu ahaa dhulkaas joogto dhan sidii colaadaa loo dami lahaa waa colaad aada iyo udhib badan khasaare badan uu ka dhashay haddana haddii aan la damin khasaaraad midkiina ka dhalan doono odayaashii dhaqanka ee wanaagsanaa ee marsaban doonada ahe ee ka talin jiray waxaan leenahay mar kale xiljiina dhaata ka taliya arrintaas sidoo kale dowladda federaalka ah inay labadaas maamul goboleed iyaduna ay ku saaxiibto sidii colaadaas xun loo dami lahaa colaad xun oo dhibaato badan la waayo
waa mahadsantaha mudan madaxweyne waxaa jirta in aad xilligii dowladdaadii inta badan maamul goboleedyada ay soo dhismeen oo waqti badan iyo culaysyo badanna aad ka soo marteen oo waayo aragnimo badanna aad ka hesheen hadda mar kale xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo ma wanaagsana dowladda dhexe hadba meel uu soo maraayo waxaa ugu dambeeyay kii hadda galmudug oo iyadiina hadda ay kala qaybsan tahay wax weynoo federaalkii iyagu ay heshiis ku yihiinna weli aanay banaanka imaanin doorashooyina iyana jubbaland laga filaya sidee u aragtaa xiriirka iyo xaaladaha ka dhex taagan dowladihii federaalka ahaa ee maamulkaagu soo dhisay iyo dowladda hadda taagan ee federaalka
falastiin horta wax fiican baa la rajeeyaa waxaan rajeynaynaa in maamuladaasi ay sii xoogaystaan siyaasadooduna ay degto dowladduna doorka ay leedahay inay doorkii lagu dastuurku tilmaamayay hayday inay fududeyso dowlad goboleedyadaasi dhexdooda shu-uuntooda siday u xalin lahaayeen doorashooyinka u qabsan lahaayeen haddii dhibaata jirta dibu heshiisiin u gaari lahaayeen institutionska hay-adaha dowlad goboleedyadaasi in loo xooji lahaa dowladda doorka ay leedahay waa taas meeshaan saddex waxyaabood oo muhiima oo inaan laysku qaldin u baahanaa jirta amuur waa amuur dowlad goboleedka u gaara oo iyada ay leedahay inay qabsato ay tahay midna waa mid dowladda dhexe u gaara oo la garanayo dastuurku tilmaamay midna waa wax la wada leeyahayo in laga wada shaqeeyo oo laska kaalmaysto ay tahay waxa ugu muhiimsan meesha jira marka waxa waa haddii niyadsami iyo kalsooni ay meesha ka jiri weydo wada shaqayntuna waa xumaanay wax la wixii dadka ka dhexeeyo la wada qaban karan lama qaban karo marka aniga hadda waxaan dareemaya waxay tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada shakiyaa kala jira shakigaasi dee in la wada hadlo maxaan ku raa laysku nuglaado laysku dhagagal ayay u baahan tahay marka dowladda dhexe ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay inay dowlad goboleedyadaas garab istaagto oo sida qaanuunku uu qabo oo dastuuradoodu ay qabaan oo dadkooda ay qabaan lagu garab siiyo laakiin aanan waxna loo yeerin aanan la jajoobin dadka qaarkiisna aanan la riixin kuwa qaarkiisna aanan lasoo dhaweynin yes waa run soomaaliya duruufaha ay marayso wax badan oo dhidhiman iyo waxyaaba qaada waa jiri karaan laakiin dowladda federaalka waxa lagu haysto oo annaguna aan kuxoogaa ku dhaliino dowlad goboleedyada ku dhiiraan waxay tahay faragelinteedana way badan tahay kontaroolkeedana wuu badan yahay nidaamka federaalkana waxay ahayda dadka deegaanka in loo daayo shu-uuntooda waxay dowladda dhexena ay ku mashquulshay waxa dadka ka dhexeeya ee qaranka national issueda inay ka shaqeyso laakiin doorasho yaroo dowlad goboleed ka dhexeysa inaa la dooranaya aan la dooranayn iyo dadkaas dowlad goboleedka iyo maamulkooda u taala colaad haddii aanay jirin laysdilaynin la waxaysnan dowladda waxaan leeyahay rool weyn oo meeshaas uga bannaan ma jiro dowladda dhexe waxaan iyadana aan aada iyo aada u dhabaysannahay baawarkii dowladda dhexe inay u isticmaalayso si aan sidii haboonayd aan ahayn resourceski loogu talagalay dowlad goboleedyada in la siyaasadaynaayo oo siyaasada haddii fikir siyaasadeed lagu kala duwanaaday laga joojinaayo sax ma aha fikirka siyaasadeed mar walba lagu kala duwanaanaa laakiin marka lagu kala duwanaado wuxuu u baahan yahay in laga wada hadlo space iyo masaaxa lagu wada hadlo la abuuro waxaan leeyahay marka dowlad goboleedyaduna dadkooda ha dhegaystaan dowladda federaalkaana dowlad goboleedyada ha dhegaysato
waxaa jirta xilligii dowladdaada laftirkeeda in lagu xamin jiray in adna waa la socota ahay faragelin saas oo kale in maamulada markay dhismaayeen lagu sameynayo.
Anagu dee waagiinii laba iyo waagi hadda waa la kala duwan yihiin. Waagiinii waxay samaysan qaab samaysankii oo dowlad goboleedyada socday, marka in samaysmaanaan ka shaqeynaynin aan ka shaqeynayno inta laysbirado laysbiro la kala tago oon dib laysugu soo noqonin. Waxaan diidanayn anagu oo aan dan walba ugu dhex jiray intaas feeryada xasuusataa aniga madaxweynaha jamhuuriyadda aan u ah inta jeer oon dowlad goboleed, inta jeer oon Kismaayo tagay, inta jeer oon Baydhabo tagay, inta jeer oon Iiraan iyo shaba laga dhex tagay, inta jeer oon Galgaduud Rabi cagaaga dhexdeeda aan ka shaqeynayo. Dadkaan dhageysanaynay wixii door oo nala haboonay waa yeelaynay. Meelihii ay ku kala bixi waayaan ayagaasi volontari oo raalli ka yihiin noo wakiilan jira dowladda dhexe inay go-aan arrintan ka gaarto. Anigu waa ku ishirin intaanaan wada hadalnay dowladda dhexe arrintan ayadaa noo go-aamisa, waa go-aami jiray, waana la aqbali jiray, waa lagu dhaqmi jiray. Marka facekaas oo samaysanka aan ku jirna hadda, laakiin maamuladiiyaa jiro, mas-uuliyiintii lasoo doortaa jooga, hay-adihii lasoo doorto, dadku soo doorteen baarlamaan lahaa jooga, constitutionkii dadku ay ansaxsadeen yaa jooga. Maxaan ku yidhahdaa marka hadda duurkaas iyo duurkan waa kala duwan.
Kaasi wuxuu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Waraysigaasi oo dhammaystiranna waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo ay horkacayaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta Soomaalida ee xilalka ka haya dalkaasi ayaa xalay dabaaldeg ballaaran oo ay ku muujinayaan xuska 1 Luulyo oo ah maalinta xornimada Soomaaliya ku qabtay xarunta baarlamaanka gobolka Ontario. Sidoo kale dabaaldegaasi la mid ah ayaa lagu qabtay magaalooyin dalka gudihiisa iyo wadamada ay ku sugan yihiin qurba joogta Soomaalida. Wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixin arrimahan ku saabsan nooga soo diray magaalada Toronto.
Toronto waxay ka mid tahay magaalooyinka kale ay ku nool yihiin qurbajoogta Soomaalida ee looga dabaaldegayo 19 guuradii ka soo wareegatay xorriyadda Soomaaliya, balse si ka duwan magaalooyinka kale Soomaalida, Toronto waxay calanka Soomaaliya ka taagaan xarunta baarlamaanka gobolka Ontario ee Queen's Park, iyadoo islamarkaana casuuma xildhibaanada gobolka ee fadhigoodu yahay xaruntaasi. Waxaa arrinkan suurageliyay ururka midaynta. Mahad Yuusuf oo madax u ah ururkaasi ayaan weydiiyey ujeedada ka dambeysay in calanka laga taago xarunta baarlamaanka gobolkan.
Ujeedada ugu weyn baarlamaanka Ontario inaan ka saarna calankeena wuxuu ahaa in aan shacabka Soomaalida, bulshada Soomaalida waddankan ku nool, kow ay ogaadaan inaan waddankan gobolkan aan ka tirsannahay dad mataqaanaa qiimo iyo sharaf kula aannahay, in mataqaanaa aan ummadahaas ajnabiga ee ku wada nool waddankaneeto annaga door firfircoon inaan ka taagannahay, in mataqaanaa gobolkaas dadka madaxda gobolka ka tirsan oo dhan aan ku cadsino baarlamaanka dhexdiisa, oo aan qado ugu soo bino oo dadkeenna, ciyaalkeenna, dhalinyaradeenna yaryarkay hadda soo baxaya ay arkaan in waddankan ay wax ku leeyihiin.
Xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ee mucaaridka ah xubinna ka ah baarlamaanka gobolka Ontario ayaa rumaysan in sanadkan Soomaalida ay uga duwan tahay sanadihii hore, maadaama xarunta baarlamaanka ay ku dabaaldegayaan ay ku leeyihiin xubin iyaga matala.
Sanadkii hore waxa weeyaan qof qoomiyadeena ka tirsan oo baarlamaanka xubinka ah ma uusan jirin. Sanadkan waxa ay u ahayd maaragtay communitygii in maaragtay ay dareemaan inay baarlamaanka u yahay baarlamaankoodii, xubin qoomiyadda ka tirsana ay baarlamaanka u fadhido. Taas waxa ay bulshadii iyo qoomiyadeenaba ay tustay in baarlamaanku uu baarlamaankoodi uu yahay awalna ay ka maqnaayeen. Taas waxaan filayaa marka in dad badan markaa baarlamaanka ay yimaadaan halkaasna ay ku saaraan calankoodii, inkasta oo saaridda calanku uu ahaa wax soo jiray oo sanadba la samayn jiray, laakiin maanan aysan jiri jirin qof xubinka baarlamaanka oo ku soo dhaweeya qoomiyadda Soomaaliyeed meesha baarlamaanka shacabka gobolka Ontario.
Cali Maxamuud Ciise Cali Gurey wuxuu ka tirsanaan jiray kooxdii horseed ee kubadda cagta, wuxuu tilmaamay in dabaaldega xorriyadda Soomaaliya ay xiise u sii yeelayso maalinta Kanada oo iyaduna ku beegan isla 1 bisha July.
Annaka intaan soo degnay annagoo jaaliyada oo dad oo waddankii dhibaato ka dhacday, intaa markaa waxaan ka abaabulnay in aan si wada jir ah aan u sameyno sanad guuraagii. Nasiib wanaag waxaa dhacday maalinta xorriyadda oo Soomaaliya ay qaadatay 1 July iyo maalinta Kanadiyaanka hal meel mada wada noqdeen. Marka taas daraaddeed dowladda Kanadiyaankana waa nagu saacidaa, marka soomaalidiina saasaan u banandibnaa.
Cabdullaahi Barre Abukaate Wool wuxuu aaminsan yahay in xilliga dabaaldega soomaalidu ay u gudbiyaan bulshooyinka kale ee ku nool dalkan fariin ah in soomaalidu ay yihiin bulsho xoogan oo leh maalin u gaara.
waxaa dhacday in calankeenii soomaalida ahaa laga saaray Queen's Park oo Ontario baarlamaankeeda ah maalinta 1 luulyo Dixon markaan isugu nimaadno ereyada oo dhan biliis baa la keenaa, waa la xiraa, baabuur ku socon kara ma laha.
Kasakow dabaaldega oo ah mid muhiim u ah guud ahaan Soomaalida, haddana dadka qaar sida Ayaan Yuusuf waxay qabaan in fursad ay u tahay caruurta ku dhashay halkan si ay u dareemaan halka ay ka soo jeedaan iyo maalinta u gaarka ah.
Horta arintan waa arid aad iyo aad u fiican. Caruurteena xataa waxay u noqoneysaa 10 oo ah inay arkaan in waddankeena wili aan jecelnaha, ayagana waddankoodana ay jecel yihiin. Waxaana se laga yaabaa oo kale inaan gelinno dhiirigelin si ay beri intay waddanka ugu noqdaan bal xukunkii ayaga qabtaan oo maarata waddankii meeshaas ka wadaan oo dhisaan soomaalinimadii iyo diinteeni iyo dhaqankeenina Ilaahay uu soo celi.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Daweynta cudurka kansarka ayaa noqotay mid la hubo in islamarkaana si gaar ah u weeraraya xanuunka. Waxaa hadda muuqanaysa in daweyn qaadanaysa muddo gaaban islamarkaana natiijo wanaagsan ay ka imanayso marka loo eego qaabkii hore ee xanuunkaasi loo daweyn jiray. wariyaha VOA-da Carol Pearson ayaa ku soo warramaysa in waxyaabo cusub oo xanuunkan lagu daweynayo ay ka mid tahay in la baadho hiddesidaha burada kansarka ay haatan soo baxday. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixintaas.
Kimotherapy ama daweynta kiimikada loo isticmaalo tan shucaaca iyo weliba qalliin ayaa ahaa qaabkii lagu daweyn jiray xanuunka kansarka, balse kiimikada iyo radiationka ama shucaaca waxaa kaloo ay dilaan unugyada caafimaadka qaba ee jirka si lamida sida ay u dilaan kuwa xanuunsan, waxaana ay taasi keentaa saameyn ballaaran oo dhanka caafimaadka ah. Dr. Cusmaan Xaraare oo ah dhakhtar ku sugan gobolka Minnesota ayaa noo sharxaya waxa ay tahay qaabkii hore ee lagu daweyn jiray xanuunka kansarka.
waxa weeye kansarku wuxuu kulmiyaa cuduro fara badan, ilaa 100 iyo wax ka badan ayuu kulmiyaa, oo ma aha hal shay, hal cudur oo gooni oo la yaqaano ma aha, mana aha maaragtay wax la yaqaano oo kaasgareynayo laleeyahay oo kansarkan waxaasa kaasgareeya ama virus ama bacteria ama wax kaasgareynayana lama yaqaano. sidaas horta daawadiisa u dhib badan tahay. hase yeeshee caadiyan waxa dadkan lagu daaweeyaa kansarka maaragtay ama in hadduu la qali karo la qalo oo laga saaro maaragtay buradaas meeshaas ku suubsantay, ama kimotherapy lagu suubiyo oo daawooyin maaragtay aad iyo aad culus soo bageysa lagu suubiyo, ama radiation wax la yiraa lagu suubiyo. saddexaas qaab ayaa loo daaweeyaa. laakiin mintaan kimotherapy-da iyo radiationka labadaba side effective leeyihiinoo qofka la daaweynayo maadaama ay wax jirka galaya ay yihiin, meeshii waxa ku yaaleen keliya kuma ekaanayaan jirka meelo kale aadayaan, marka iyaga laftigoodaasaa waxay sii suubinayaan damage.
hadda waxa ay daweynta kansarka usii gudbaysaa hanaan cusub oo daweyn ah taasoo abbaareysa oo keliya halka kansarku uu hayo, islamarkaana aanan u gudbaynin unugyada kale ee jirka ee fiyo. tusaale ahaan, daweynta gaarka ah ee shucaaca waxaa hadda loo adeegsan karaa dumarka uu ku dhaco kansarka naasaha, gaar ahaana kan xilliga hore marka burada laga saaro naaska. saameynta ay yeelanayso markaasi waa mid aad u yar, waxaana ay qaadanaysaa waqti yar marka loo eego qaabkii hore ee naaska oo dhan loo daweynayay. Dr. Julia White waxay ka tirsan tahay qaybta ballaaran ee kansarka ee jaamacadda Ohio State. waxay ka warramaysaa hanaankan cusub.
The short 5-day treatment is just as good as
the weekend muddada gaaban ee 5 cisho una waa mid ka wanaagsan sida markii naaska oo dhan la daweyn jiray oo soconaysay 4 ilaa 5 toddobaad. qaab kale oo hadda la rajaynayo in lagu daweeyo xanuunka ayaa ah in la adeegsado difaaca jirka laftiisa. Dr. William Nelson waxa uu ka tirsan yahay qaybta caafimaadka ee jaamacadda John Hopkins, gaar ahaan daweynta kansarka. waxa uu ka warramayaa qaabkan cusub. hadda si buuxda ayay u caddahay in difaaca dabiiciga ee jirka uu arko unugyada uu kansarku ku dhaco. wuxuuna u dareemaa unugyo aan caadi ahayn. Marka haddii aynu adeegsanno iyaga, waxay weerari karaan islamarkaana ay burburin karaan unugyada kansarka. Waana qaab aad u caawinaya la dagaalanka cudurkan. Qof walbaahi nooca kansar ee uu qabo waa mid isaga u gaara sida hidde-sidihiisa ama DNA-giisaba uu gaarka ugu yahay. Taasina waa tan keenaysa in la ogaado dawada sida wanaagsan qofka ugu shaqeynaysa, unugyada caafimaadka qabana aanan saameynaynin, sidoo kalena aanan dawada aysan keenaynin saameyn aan wanaagsanayn kadib marka uu qofku qaato. Marcia Prosa waa dhakhtar ka tirsan jaamacadda Pennsylvania qaybteeda kansarka. Waxay ka warramaysaa qaabkan cusub ee xanuunka lagu daweynayo.
Very few of them have had a side effect that I've even needed to do anything about. And the couple that I've had, if I just drop the dose one
level, not only is it a side effect, taaso hata aan u baahnayn in wax laga sameeyo. Dhowrkii bukaan ee ay arrintan iga qabsatayna waxaan in yar uun hoos u dhigay xadiga dawada. Saameyntii ay dawadu yeelatayna meesha way ka baxday, sidoo kalena dawadii si wanaagsan bay u shaqeysay.
Natiijada qaabkan cusub ee lagu daweynayo xanuunka kansarka ayaa ah mid yididiilo leh. Waa tan mar kale Dr. Marcia Pross oo ka tirsan jaamacadda Pennsylvania qaybteeda kansarka.
I get this patient in who's been told they're only going to be around for 3 months and they've got a cancer that typically is not treatable. Even with chemotherapy they don't do well. I give him this pill.
Waxaan qaabilay bukaan loo sheegay in 3 bilood gudahood uu ku dhimanayo, isla markaana uu qabo nooc kansarka oo aan la daweyn karin, xataa haddii kiimoterabi loo sameeyo. Waxaan siiyey kiniinkan cusub. Waxaana hadda ka soo wareegtay xilligaasi 4 sannadood. Hadda laguma arko xataa raadkii kansarka. Sidoo kale waxaan la kulmay haweenay qabtay nooca kansarka ee loo yaqaano sarcoma. Waxay saarnayd xilligaasi kursiga dadka lagu riixo, waxaanay ku neefsanaysay oksijiin lagu rakibay. Waxaana qofkaasi la sheegay inay noolaan karaysay sannad keliya. Hadda 3 sannadood baa ka soo wareegtay markii la daweeyey. Waxaanay buuraha la fuushaa caruurteeda.
Qaabkan cusub ee kansarka lagu daweeyo ayaa ah mid weli cusub, balse dhakhaatiirta xanuunkan ku xeel dheer waxay sheegayaan in daweyntan sida gaarka u bartilmaameedsanaysa xanuunka, haddii ay ahaan lahayd radiationka ama shucaaca, immunotherapiga ama daweynta loo isticmaalo difaaca jirka, ama in la baaro hiddesidaha xanuunka oo ay soo raacdo daweyn toos ah, inay taasi tahay qaab cusub oo mustaqbalka lagu daweyn karo xanuunkan.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O E-da Carol Pearson ay noo diyaarisay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Markana wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha, gaar ahaan tartanka qaramada Afrika, waxaa noo haya wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni oo ku sugan Qaahira.
Dalalka qaranka ee dalalka ka qaybgalaya tartanka koobka qaramada Afrika ayaa bilaabay inay ciyaaraan ciyaartii ugu dambeysay ee wareega koobaad ee tartanka koobka qaarada Afrika. Xalay waxaa wada ciyaaray xulalka qaranka dalalka Masar iyo Uganda oo Masar guusha ay ku raacday 2-0, halka xulka qaranka Congo ay 4-0 ku garaacday xulka qaranka dalka Zimbabwe. 4 kooxo oo ku wada jira Group A ayaa xusulduub ugu jiray sidii xul waliba uu u soo bixi lahaa wareega labaad oo ay wada ciyaarayaan 16 kooxood. Sidoo kale xulka qaranka dalka Madagaskar ayaa 2-0 ku garaacday xulka dalka Nigeria, halka xulka qaranka dalka Guinea 2-0 uu diray xulka dalka Burundi. 4 xul oo ayagana ku wada jira Group B ayaa si weyn ugu loolamay sidii mid waliba uu u soo gudbi lahaa wareega labaad ee tartanka koobka qaramada Afrika. Haddaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixinaya ilaa iyo iminka dalalka u soo gudbay wareega labaad ee tartanka koobka kubadda cagta ee qaarada Afrika.
Walaal Xuseen, xalo waxaa la dhalay Group A oo ay ku jiraan kooxaha qaramada Masar, Uganda, Zimbabwe iyo Congo. Waxaa wada dheelay Masar iyo Uganda. Game aad u adag oo aad u xamaasad badan ka dhacay Grand Cairo Stadium. Waxaa aad u ciyaar fiicnay xulka qaranka Uganda oo go'aansi badan fiican helay iyo ball position score oo aad u sareeyay. Waxaana si wanaag dhacday in xulka qaranka masar la kaambiyada hore oo labo gool ay helaan labadaas goolna ciyaarta ku dhamaatay nabi iyo heber maxamed salaax iyo kabtan maxamed almaxamedi waxay ka dhigantaha masar inay kusoo baxday 9 dhibcood iyadoo wada barisay 3 kulan ee gruubyada A dash masar waxaa kaloo oo soo baxay xulka qaranka uganda maaragt kusoo baxay 4 dhibcood iyadoo kulana kasoo badisay congo kulana zimbabwe brage lasoo gashay waxaa aada u caawiyey oo soo saaray xulka qaranka uganda natiijada congo iyo zimbabwe maxaa yeelay congo dr oo labada geemo hore laga soo geliyey oo wax rajo aan lahayn waxay ka badisay zimbabwe oo 1 dhibac leh oo saas darteed congo oo 3 dhibcood yeelatay zimbabwe 4 dhibcood yeelatay uganda waxaa u fududeysay natiijadii congo dr iyo zimbabwe oo 4-0 ku dhamaatay kuna badisay kooxda congo dr saas darteed uganda waxay usoo baxday wareega knockout group b waxaa wada dheelay nigeria iyo madagascar 2-0 waxaa ku badiyay madagascar oo 7 dhibcood gruubka ayadoo gaminage kusoo baxday halka nigeria 6 dhibcood ee ayadana heshay waxaa gruubkaas group b soo gudbay oo wareega 16 ama knockout usoo gudbay madagascar oo kaalinta koowaad kusoo baxday iyo xulka qaranka nigeria oo kaalinta 2aad kusoo baxay waxaa kale oo haray group b ka haray xulka qaranka burundi oo markii ugu horreysay ee dheeleyso african cup of nationska ah iyo xulka qaranka guine oo isagana 4 dhibcood ku haray guud ahaan waxaa la dhihi karaa qaramada waaweyn waxay ku dadaalayaan inay usoo gudbaan wareega 16 ama neg outka iyadoo lagu jiro kulanka ugu dambeeyey ee gruubyada oo kulanka 3aad ah waxaa jiro qaramo hore usoo baxay sida algeria morocco oo labada kulan oo horeba soo badiyey
maanta ayaa la filayaa inay fooda isdaraan dalal ay ka mid yihiin kenya iyo senegal iyo weliba algeria iyo tanzania oo ku wada jira group c sidoo kale maanta waxaa cayaaraya xulalka qaranka dalalka morocco iyo south africa iyo weliba ivory coast iyo namibia oo ku wada jira group d tartanka koobka qaramada africa oo sanadkani lagu qabtay dalkani masar waxaa ka qaybgalaya 24 dowladood oo ay ka mid yihiin 3 dal oo aan weligood ka qaybgelin kuwaasoo kala ah burundi madagascar iyo muritania xuseen saxnuuni v o a qaahira
hagaag dhegaystayaal waxaynu soo gaadhnay gabagabadii idaacaddeenna subaxnimo ee saakiyo caalamka codkaasi idinku soo maqan waa fanaanadda saynab ciga maxamed iyo heestiina cabkii hayi jabin waana heestaan idinku dhaafayno tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Let's catch a hat.
kay haa ii jabiin.